Lielbritānijas valdība ar premjerministru priekšgalā atkal šūpo Eiropas Savienības laivu. Skaidrs, ka iekšējo populistu ietekmēta Deivida Kamerona valdība ir nolēmusi spēlēt skarbi teātrī, kurā iecerēts par galvenajiem grēkāžiem padarīt imigrantus. Liela brēka par iebraucējiem Lielbritānijā rodas regulāri. 1999. Gadā sākās lielākā svešzemnieku invāzija, kas saistīta ar Eiropas Savienību, jo vēsturiski koloniju dēļ Lielbritānijā vienmēr ieceļojuši cilvēki no tālākām un tuvākām zemēm, lai atrastu laimīgāku dzīvi. Taču šobrīd imigrantu jautājums Lielbritānijā ir kļuvis ļoti nērts populistiskās partijas UKIP dēļ. Šī partija iestājas par Eiropas Savienības noārdīšanu un vēlas pirmām kārtām apkarot liekējušus imigrantus savās mājās. Nākamā gada maijā ir paredzēts Lielbritānijas parlamenta vēlēšanas. Paralēli populistiem UKIP stingru pozīciju pret imigrantiem ieņēmuši arī liberāli demokrāti. Tāpēc, lai saglabātu iespēju savai partijai svinēt uzvaru vēlēšanās, cīņā pret imigrāciju ir meties arī premjerministrs Deivids Kamerons.
Immigration benefits Britain, but it needs to be controlled.
Imigrācija palīdz Lielbritānijai, bet tai jābūt kontrolētai, tai jābūt godīgai un tai jābūt veidotai ap mūsu nacionālajām interesēm. Lielākā daļa Britu Eiropas Savienības jautājumos vēlas saprātīgu izvēli, nevis saglabāt status quo vai aiziet no Eiropas Savienības, bet gan reformu un referendumu. Savukārt imigrācijas jautājumā nav tā, ka Briti noliegt imigrāciju. Mēs vienkārši nevēlamies, ka tā ir neierobežota. Mēs vēlamies, lai tā būtu kontrolēta. Statistika apliecina, ka mums ir izdevies samazināt ārējo imigrāciju, bet tie cilvēki, kas ieceļo no Eiropas Savienības valstīm, to skaits ir būtiski pieaudzis. Imigranti ir kļuvis tik daudz, ka dažās jomās valsts vairs nespēja sniegt viņiem piemērotas pakalpojumus, un tās pirmām kārtām ir skolas un slimnīcas.
Deivids Kamerons šobrīd cenšas laipot starp elektorātu, viņa uzrunas un komentāri cenšas neaizvainot spējīgos, augsti kvalificētos darbiniekus, jo tieši tādi šobrīd izšķir ekonomiskās izaugsmas iespējas. Tajā pašā laikā viņš nekautrējas solīt teju populistiskā veidā, proti balsojiet par mūsu partiju gaidāmajās vēlēšanās un mēs atrisināsim imigrācijas problēmu un 2017. Gadā sarīkosim arī referendumu par Lielbritānijas atrašanos Eiropas Savienībā. Kādā no daudzajām aptaujām gan atklājas nepatīkamā patiesība, ka Briti paši nezina, ko vēlas. Atbildot uz jautājumu, vai atbalstāt imigrāciju, lielākā daļa respondentu, protams, izteikti atbild nē, kamēr uz jautājumu, vai arī jūs vēlētos iespēju brīvi ceļot un strādāt ārzemēs, tie paši respondenti atbild ar pārliecinošu jā. Šobrīd imigrācijas problēma vairāk atgādina nacionālu negausību, to tiešā veidā apliecina arī imigrācijas pētnieks Kristians Dusmans. Viņa savāktie dati uzrāda valdībai nepatīkamu ziņu, ka imigranti atnesa Lielbritānijai lielāku labumu nekā zaudējumus, turpina Kristians Dusmans.
Mūsu pētījumā par imigrantiem, kuri ieceļoja no Eiropas Savienības valstīm pēc 1999. Gada, atklājās, ka imigranti ir samaksājuši vairāk nekā saņēmuši atpakaļ pabalstos. Nodokļos viņi ir samaksājuši par 34% vairāk nekā saņēmuši pabalstos, turklāt viņa prasības pēc pabalstiem ir par 45% mazākas nekā vietējiem iedzīvotājiem. Zinot šos datus, es nesaprotu, kāpēc mēs vispār diskutējam par šādu jautājumu.
Acīm redzami, ka diskusijas galvenais iemesls ir tuvojošās vēlēšanas un atvērtais tirgus. Kopš 1. Janvāra Lielbritānijā brīvi var ieceļot arī bulgāri un rumāņi. Gluži tās pašas bailes, kas pārņēma Britus 2004. Gadā pēc Lielās Eiropas Savienības paplašināšanās, kad uz Lielbritāniju varēja sākt braukt latvieši un arī citi austrumeiropieši. Vai bulgāri un rumāņi tiešām būtu draudz Britu ekonomikai un sociālajiem pabalstiem? Jau Lielbritānijā nokritizētais pētnieks Kristians Dusmans atzīst, ka tad būtu jāveic jauni pētījumi, bet atsevišķas tendences varētu mēģināt saskatīt arī šobrīd.
Protams, šajā gadījumā dati jāvāc vēlreiz. Es neuzņemtos uzreiz izteikt kādas prognozes, jo nav zināms, kāda veida imigranti brauc no Bulgārijas un Rumānijas. Taču man nav ne mazāko iemeslu apšaubīt viņu mērķi braukt un strādāt un dot labumu Lielbritānijas ekonomikai. Viņi ir tādi paši kā imigranti no Polijas, Čehijas, Ungārijas un citām Austrumeiropas valstīm.
Tas, ko šobrīd piedāvā Kamerona valdība, ir izveidot Lielbritāniju par saudabīgu klubu. Viņa skaidrojums ir, ka Briti vairāku paaudžu laikā ir veidojuši savu sociālo labumu sistēmu, tāpēc arī migrantiem lēnām jākļūst par kluba biedriem, ja vien viņi to tiešām arī vēlas. Tas nozīmē, ka 4 gadu laikā viņiem nepienāktos nekādi labumi un 6 mēneši būtu periods, kurā jāatrod darbs Lielbritānijā uzreiz pēc ierašanās, pretējā gadījumā piesolot deportāciju. Vai tas maz ir iespējams? Kamerons cer, ka tas varētu veicināt darba meklēšanu attālināti, proti imigrants ierodas Lielbritānijā, kad darba līgums jau ir saskaņots. Vai šāda politika reāli varētu ietekmēt imigrācijas apjomus no Eiropas Savienības? Kristians Dustmans uzskata, ka nē. Iemesls viņa pārliecībā ir tas, ka imigranti kopsumā neizmanto pabalstu sistēmu ļaunprātīgi.
Imigranti ierodas Lielbritānijā tiešām, lai strādātu. Ja mēs aplūkojam datus, tad viņiem ir lielākas iespējas atrast darbu nekā vietējiem. Imigranti parasti ir arī labāk izglītoti nekā vietējie iedzīvotāji. Tāpēc viņiem ir karjeras mērķi, kas paredz ilgstošu atrašanos Lielbritānijā. Tas atkal ir nākamais nozīmīgais solis, lai ekonomika iegūtu vairāk.
Latviešiem ir tā priekšrocība, ka Lielbritānijā dzīvo liela daļa mūsu pašu tautiešu. Sazinājāmies ar ziņu portālā Anglo-Baltic News galveno redaktoru Lindu Burdu, lai uzzinātu latviešu kopienas viedokli par Lielbritānijā plānotajām pārmaiņām.
Kopējā sajūta ir tāda, ka valda diezgan liels aizvainojums par to, ka ne jau latvieši ir tā lielākā daļa no imigrantu, teiksim, skaita, kuri dzīvo uz tiem pabalstiem, saņem šos pabalstus un tērē tā kā Lielbritānijas naudu. Runāt, teiksim, arī par pašiem britiem. Viņi ir lielākie tie pabalstu saņēmēji. Bet tāds sajūtas ir tāds, ka šos te pabalstu ir jāiegrožo un ka cilvēkiem ir jāstrādā. Cilvēki brauc uz Lielbritāniju, lai strādāt, lai pelnītu un nevis, lai sēdētu uz šiem pabalstiem. Jo uz viņiem ilgi arī nevar sēdēt, tas ir viens, otrkārt, no viņiem taču arī nevar izdzīvot. Tādas pretreakcijas patiesībā nav.
To, ka nav liela izdevīguma no britu saņemtajiem pabalstiem, atzīst arī Mančestrā dzīvojošais Reinis. Viņš lūdza savu īsto vārdu neminēt, taču arī Reinis uzskata, ka lielākie pabalstu saņēmēji ir paši briti. Turklāt, jo zemāks izglītības līmenis, jo lielāka ir atkarība no pabalstiem un arī lielāks atbalsts populistiskiem pret imigrantu saukļiem.
Izdevīgāk ir strādāt. Pirmkārt, nezinu, braukt kaut kur pabalstu dēļ. Nu, viņi nav tik lieli. Es maksāju tik mans nodokļus, ka gudīs, kad es stipri apšauku, ka būtu liela pabalsta. Līdz ar to, kurā gadījumā strādāt, ir kādi darbi daudz izdevīgāk nekā dzīvot uz pabalstiem.
Tikmēr vaicāts, vai ir iespējams 6 mēnešu laikā atrast darbu, Reinis atzīst, ka tas ir iespējams. Pats darbu atrada nepilnu 1,5 mēneša laikā, jo motivācija bija sarūkošais uzkrājuma apjoms un vēlme ātrāk profesionāli pilnveidoties.
Domāju tā, ka vispār tas ir iespējams, tas atkarīgs no tā, pirmkārt, kāda ir darba pieredze un kādus darbus ir gatavs darīt. Ja, piemēram, cilvēks nāk, strādājot iepriekšējās darbos tikai no kaut kādiem office darbiem un vēlās tādu pašu līmeni iegūt, es teikšu, ka nē, jo tad ir jābūt tiešām ļoti labām valodas zināšanām un ļoti specifiskām zināšanām, tad varētu atrast. Bet, ja ir gatavs, principā, mainīt karjeru un izmēģināt jebkuru darbu, kā pirmo darbu šeit atbraucot, ir iespējams, ja grib.
Kamēr Dēvids Kamerons kārtējo reizi piedrauda ar iespēju pamest Eiropas Savienību, ja viņam neļaus ierobežot darba spēka brīvo pārvietošanos, Vācijas kancleri šis tango acīm redzot sāk kaitināt. Angela Merkele Der Spiegel atzina, ka Britiem reiz par visām reizēm tad būtu jāpieņem lēmums, viņi paliek Eiropas Savienībā tāda, kāda tā ir, vai tiešām balso par izstāšanos. Taču graut iekšējo kārtību un apstrīdēt Eiropas Savienības pamatvērtības to gan briti varētu aizmirst. Šoreiz vienas valsts populistiskās debates ir nonākušas jau visas Eiropas Savienības dienas kārtībā.